SBS Radio.
Simon Gadina dobro zna kako je to biti usamljen u milionskom gradu. Kada se po prvi put preselila u Melbourne iz regionalne Viktorije kako bi išla na univerzitet, bilo joj je teško da uspostavi društvene veze.
Definitely a huge sense of change because most of the people doing my course at that time.
Definitivno je bio ogroman osjećaj promjene jer je većina ljudi koji su na mom smjeru bili već su u to vrijeme imali osjećaj zajednice i već su formirali grupe prijatelja. Bilo je izazovno na neki način tražeći ljude slične meni. Nije bilo puno ljudi iz regionalnih oblasti koji su radili moj kurs. Sada menadžer u Richmond Community Learning Centru u unutrašnjem Melbourneu, gospođica Gardiner organizuje programe koji imaju za cilj da podstaknu društvene interakcije između stanovnika te oblasti.
I think people, you know, don't necessarily identify themselves as...
Mislim da ljudi sebe ne smatraju usamljenim, već da se smatraju sa manjkom veza sa zajednicom i neznanjem ko su njihove komšije. Čak i stanovanje u apartmanima je ključni faktor koji je u sve većem porastaju, a naročito u Richmondu i jednostavno nema tih prilika da upoznajete ljude. Ispitivanje javnog mnijenja obavljeno 2016. godine od strane Lifeline organizacije pokazuje da se 60% Australijanaca osjeća usamljenim, dok je 82% ispitanika odgovorilo da se osjećaj usamljenosti povećava. Doktorka Michelle Lim je klinički psiholog i predsjedavajuća osoba organizacije Australijska koalicija za prekid usamljenosti. Ona kaže da može predstavljati izazov da se formiraju dugoročne, značajne veze u urbanim sredinama, naročito za one koji se susreću sa drugim barijerama kao što su jezik ili problemi sa pokretljivošću. Faktori koji ne pomažu su u stvari u porastu, tako da je sve veći broj ljudi koji žive sami, putuju van svoje zajednice zbog posla sve više i znate treba im više vremena da bi išli do posla i vraćali se, što ih udaljuje od njihovih zajednica. Dr. Kalim kaže da usamljenost može imati dugoročne utjecaje na mentalno zdravlje individue.
Loneliness actually predicts poorer mental health outcomes and predicts more severe mental health.
Usamljenost prognozira lošije rezultate mentalnog zdravlja i prognozira ozbiljnije simptome mentalnog zdravlja. I ako se osjećate usamljenim u bilo koje vrijeme, vi ste sa većom vjerovatnoćom da zabeležite više nivoe depresije, društvene anksioznosti i više nivoe paranoje. Dr. Kalim kaže da usamljenost također može utjecati na fizičko zdravlje i ima veći nivo mortaliteta nego gojaznost. Kada se osjećate da oko sebe nemate snažne, značajne veze, ljudi koji su vam podrška, kojima verujete, ljudi kojima se možete poveriti, to stavlja veći stres na vaša fizička tela. Skeniramo našu sredinu više, uvek pokušavamo da povećamo naše resurse, jer se ne možemo oslanjati na druge ljude da nam pruže nešto, na primjer. Te stvari stvarno utiču na način na koji funkcionišemo u našoj sredini i u svetu. Dr. Kalim kaže da način na koji su gradovi dizajnirani može da utiče na preovlađivanje usamljenosti.
Urban design may not seem like one of those things that would affect.
Urbani dizajn ne mora da izgleda kao neka od stvari koja utiče na način kako se osjećamo u vezi naših veza, ali činjenica je da kada su dobro odrađeni, može podsticati naše socijalne interakcije, pruža nam prilike da formiramo te značajne odnose i veze. Naravno da mi trebamo ostalo da uradimo, ali nam daje prilike i čini to lakšim za nas, bilo da je to pristupačnost ili kako se osjećamo u vezi prostora. Urbani istraživač, doktorka Leila Farahani, se slaže sa time.
Low density suburban lifestyle has been associated with weaker social ties and increasing social isolation, especially in suburban nations like Australia.
Prigradski životni stil u manje gusto naseljenim oblastima je bio povezan sa slabijim društvenim vezama i povećanom društvenom izolacijom, naročito u prigradskim nacijama kao što su Australija i Amerika. Istraživači su pronašli da su interakcije u prigradskim komšilucima u Australiji opale značajno tokom prošle tri decenije i da je broj ljudi koji kažu da ne znaju nikoga u njihovom lokalnom komšiluku značajno u porastu. Doktorka Farahani iz RMIT Centra za urbano istraživanje kaže da je opsesija Australije sa kolima deo problema.
People living in walkable mixed-use neighborhoods have higher levels of social connections.
Ljudi koji žive u komšiluku u kojem je hodanje pristupačno do raznih zona imaju veći nivo socijalnih veza u poređenju sa onima koji žive u prigradskim naseljima, a koja su orijentisana na kola. Različitost korišćenja u tim komšilucima je također važna i podstiče stanovnike da hodaju do raznih destinacija kao što su supermarketi ili druge usluge koje su im možda potrebne u hodajućim distancama od njihovih prebivališta. Da bi se više hodalo u prigradskim naseljima, doktorka Farahani kaže da one moraju imati najmanje 25 zgrada po hektaru.
In Melbourne, the current density is only about 13 dwelling per hectare, which is way lower than what is needed.
U Melbourneu je trenutna gustina oko 13 zgrada po hektaru, što je izuzetno manje nego što je potrebno. Sydney je pomalo bolji, tako da je veća gustina sa prosekom oko 19 zgrada po hektaru, ali je i dalje dosta manje od onoga što dokazi pokazuju da je potrebno da bi se postigla sredina sa više hodanja. Simone Gardina iz Richmond Community Learning Centra kaže da grupe u zajednici također pružaju vitalne usluge za one koji doživljavaju društvenu izolaciju u gradu.
Some of those people come along for an activity, but what they're really seeking.
Neki od tih ljudi dođu zbog aktivnosti, ali ono što oni stvarno traže je ta prilika da se povežu sa nekima koji su sličnog interesovanja, i to su neke od tih prilika. Tako da je to slično kao sekundarni rezultat, znate, koji su tražili, ali ako ne pružite te prilike, onda ljudi nemaju pristupa njima. Gospođica Gardiner kaže da misli da će to sve više biti važno u odnošenju sa urbanom usamljenošću, dok broj stanovnika i godine u Australiji rastu.
We had an older person who's started our craft group and she said that that craft group, you know, that's what she lives for.
Imamo stariju osobu koja je započela grupu za stvaranje umetničkih stvari i to je ono za što ona živi, te veze koje ima sa tom grupom. I da, imala je prilike da nauči da šije, ali je to ta veza sa grupom koja se sastaje jednom nedeljno i to je održava. Ako je vama ili nekome koga poznajete potrebna pomoć, možete nazvati Lifeline u bilo koje vrijeme na 13 11 14.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.